สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์พบการเริ่มต้นใหม่และสามารถคืนสู่สภาพเดิมในฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยหลี่เจียผู้สื่อข่าวหมิงหุ้ยในไทเปไต้หวันบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ้ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2024ฉันรู้สึกเสมอว่าฉันเป็นชีวิตเก่าก่อนความทรงจำของชีวิตในอดีตของฉันไม่ได้ถูกกลบไปอย่างสิ้นเชิงและฉันค้นหาหนทางเพื่อกลับไปเสี่ยเหมิงกุ้ยพูดไม่มีใครทายได้เลยว่าเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จจะมีการเริ่มต้นที่ลำบากวัยเด็กของเธอยากลำบากมากครอบครัวของเธอย้ายที่อยู่บ่อยและพ่อแม่ของเธอทะเลาะกันบ่อยๆเธอสงสัยว่าจุดประสงค์ของชีวิตคืออะไรเมื่อไหร่ที่เห็นวัดฉันรู้สึกว่าฉันต้องแสดงความเคารพต่อพระพุทธเธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังค้นหาบางสิ่งอยู่เสมอตอนที่หนึ่งโอกาสในการฝึกบำเพ็ญเสี่ยเหมิงกุ้ยเรียนดีตั้งแต่เด็กและหลังจากที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันรับเธอเข้าเรียนเธอก็เริ่มมองหาความเชื่อต่างๆฉันอ่านคัมภีร์ไบเบิลศาสตร์แห่งตัวเลขและปรัชญาและได้ลองบำเพ็ญหลายแนวทางแต่ก็ยังคงมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบอีกมากมายหลังจากที่เธอเรียนจบเธอทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพราะเธอต้องการซื้อบ้านให้พ่อแม่ของเธอผลงานของเธอโดดเด่นมากและเธอเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อายุน้อยที่สุดในไต้หวันต่อมาเธอตัดสินใจเข้าอบรมเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนเพื่อนร่วมชั้นแนะนำหนังสือเล่มหลักของฝ่าหลุนต้าฝ่าจวนฝ่าหลุนให้กับเธอฉันอ่านจวนฝ่าหลุนจบเมื่อวันที่31มกราคม2002จากนั้นฉันก็ซื้อหนังสือต้าฝ่าทั้งหมดเธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบการฝึกบำเพ็ญที่เที่ยงธรรมที่ตอบทุกคำถามของเธอได้ตอนที่สองการเอาชนะความทุกข์ยากเธอเรียนอย่างหนักด้วยความหวังว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนพ่อของเธอป่วยและต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาอาการป่วยของเขาเนื่องจากเธอใช้เงินเก็บทั้งหมดของเธอไปกับการเตรียมตัวสอบเธอจึงต้องยืมเงินจากญาติเพื่อช่วยพ่อของเธอปี2005เธอเลิกกับแฟนที่คบกันมา6ปีนี่เกือบทำให้เธอสติแตกฉันคิดว่าฉันเข้มแข็งแต่ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถรับอะไรได้อีกแล้วฉันยังคิดที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยซ้ำเมื่อเธอมองภาพของท่านอาจารย์น้ำตาของเธอก็พรั่งพรูออกมาและเธอพูดว่าฉันทนไม่ไหวแล้วท่านอาจารย์โปรดช่วยฉันด้วยเธออ่านฝ่าและฝึกท่ากับผู้ฝึกอื่นทุกวันฉันบอกตัวเองให้ศรัทธาในต้าฝ่าฉันผ่านเรื่องนี้มาได้ด้วยการพึ่งพาท่านอาจารย์และพลังของต้าฝ่าหลังจากที่เธอรวบรวมสติได้เธอก็กลับมาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งครั้งนี้เธอเลือกที่จะทำงานกับอสังหาริมทรัพย์ที่หรูหราในไทเปซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับเธอเธอไม่มีข้อมูลติดต่อของลูกค้าระดับสูงเลยเธอต้องทำงานมากกว่า10ชั่วโมงทุกวันเธอติดต่อทุกครัวเรือนในชุมชนเพื่อเสนอบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ของเธอหลังจากทำงานอย่างหนักนาน6เดือนเธอก็เห็นผลในที่สุดและมีคนขอนามบัตรของเธอลูกค้ารายหนึ่งแนะนำเหมิงกุ้ยให้กับญาติคนอื่นๆซึ่งขอให้เธอช่วยพวกเขาซื้อบ้านพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีของเธอตอนที่3ก การชนะใจลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับความเชื่อถือจากผู้คนในสังคมระดับสูงหรือยอมให้จัดการทรัพย์สินของพวกเขาแต่เหมิงกุ้ยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิมากลูกค้ารายหนึ่งบอกเธอว่าคุณเสี่ยคุณทำตัวไม่เหมือนนายหน้าทั่วไปนายหน้าอสังหาริมทรัพย์บางรายโกหกเพื่อให้ได้ทำธุรกรรมแต่เหมิงกุ้ยประพฤติตนตามหลักการของความจริงความเมตตาความอดทนและพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้นเธอพูดว่าฉันเป็นผู้ฝึกและฉันโกหกไม่ได้บริการที่ฉันให้คือความซื่อสัตย์ตัวอย่างเช่นเอกสารตามมาตรฐานต้องมีลายเซ็นของลูกค้านายหน้าส่วนใหญ่ลงนามในเอกสารในนามของลูกค้าแต่เหมิงกุ้ยรู้สึกว่าเธอไม่ควรทำเช่นนี้ฉันไม่สามารถลงนามในนามของลูกค้าได้เอกสารจะต้องลงนามโดยลูกค้าเองนี่อาจดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่ด้วยความซื่อสัตย์ของเธอลูกค้าจึงเห็นว่าเหมิงกุ้ยปฏิบัติตามกฎหมายแม้ในรายละเอียดที่เล็กที่สุดถ้าเธอไม่ทราบคำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าเธอจะไม่แซงทำว่าเธอรู้ทุกอย่างเธอพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาด้วยการปรึกษาทนายความหรือนักบัญชีท่านอาจารย์บอกเราว่าเราต้องคิดถึงคนอื่นเราควรพยายามซื่อสัตย์มีน้ำใจและอดทนเหมิงกุ้ยพูดว่าความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเธอลูกค้าของเธอไว้วางใจเธอและบางคนถึงกับเชิญเธอไปร่วมวันหยุดเทศกาลกับครอบครัวของพวกเขาด้วยตอนที่4การเลือกที่จะให้อภัยอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมานานที่เธอไว้ใจชุบมือเปรียบลูกค้าคนสำคัญรายหนึ่งที่เหมิงกุ้ยทำงานมาหลายปีเธอสูญเสียเงินหลายล้านและส่วนที่ยากที่สุดคือเธอถูกเพื่อนเก่าที่ไว้ใจหักหลังเมื่อเธอขอคำแนะนำจากทนายเขาบอกเธอว่าเนื่องจากเธอมีข้อตกลงถ้าเธอยื่นฟ้องร้องคดีโอกาสชนะก็จะสูงเหมิงกุ้ยตระหนักว่าเวลาของผู้ฝึกมีค่าบางทีฉันคงเป็นหนี้เธอในอดีตชาติและฉันต้องชดใช้หนี้นี้ฉันควรปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติเหมิงกุ้ยเดินผ่านอาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกวันตอนแรกเธอรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่มองมันต่อมาเธอไม่รู้สึกอะไรเลยฉันสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์จริงๆเพราะฉันฝึกบำเพ็ญฉันจึงไม่เสียใจกับการสูญเสียอีกแล้วถ้าฉันไม่ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าฉันจะยื่นฟ้องเธอเพราะฉันมีหลักฐานหรือฉันอาจใช้วิธีอื่นเพื่อแก้แค้นแต่ฉันปล่อยวางทุกอย่างได้จริงๆตอนที่5การปล่อยวางความภาคภูมิใจของเธอขณะแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพนักงานมีช่วงหนึ่งที่พนักงานของเหมิงกุ้ยเข้าใจเธอผิดเธอติดเรื่องอื่นจนไม่มีเวลาเข้าร่วมการประชุมของบริษัททำให้เพื่อนร่วมงานของเธอคิดกับเธอในแง่ลบและบรรยากาศในที่ทำงานก็ตึงเครียดเธอค้นหาจากภายในและพบว่าเธอมีทัศนคติว่าเธอสูงส่งและมีอำนาจเหนือพนักงานของเธอเธอตัดสินใจปล่อยวางการถือตัวว่าตัวเองสำคัญและจิตยึดติดต่อชื่อเสียงผลประโยชน์และทัศนคติเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของเธอฉันเริ่มต้นด้วยการขอโทษพวกเขาอย่างจริงใจและอธิบายความเข้าใจผิดนี้ฉันยังพยายามเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าฉันจัดการกับสิ่งต่างๆอย่างไรหลังจากที่เธอเปลี่ยนพฤติกรรมเหมิงกุ้ยสังเกตว่าความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็หายไปและทุกคนทำงานร่วมกันฉันมิตรเหมิงกุ้ยคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้พบความหมายของชีวิตและหนทางกลับบ้านที่เธอค้นหามาตั้งแต่เด็กเธอดีใจที่ได้นำความจริงความเมตตาและความอดทนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเธอ
ขอบคุณทุกท่าน ที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ